Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានការទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G20 សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមទីផ្សារអូស្មាននៅអឺរ៉ុបពួកវិជ្ជបណ្ឌិតអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមព្យាបាលអ្នកប្រឆាំងនឹងជ័យលាភីណូបែលសន្តិភាពចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជួបពិភាក្សាគ្នារកវិធីធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរប្រសើរឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករិះគន់ខ្លាចរអាហើយអ្នកគាំទ្រសើចសប្បាយចំពោះការវាយប្រហាររបស់លោកត្រាំលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អគុណវតនាសន្និសីទកម្ពុជា G20 របស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបំផុតរបស់ពិភពលោកបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកបាតកោប្រកបដោយការខឹងសម្បារហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំភាពជោគជ័យរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំរួមមានជំនួបប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងការសន្យាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសរួមចុងក្រោយរបស់សន្និសីទកម្ពុជាបានលាតត្រដាងពីខ្វះខ្វែងគំនិតគ្នាដែលនៅសេសសល់របស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយពួកមេដឹកនាំខ្លះរបស់ G20 ស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងប្រតិកម្មទស្សនៈរបស់ពួកគេដល់គោលនយោបាយផ្ដល់អាទិភាពដល់ប្រទេសអាមេរិករបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានយោបាយឯកោនិយមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមេដឹកនាំ G20 បាននិយាយថាពួកអស់លោកបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគាំពៀទំនិញនៅក្នុងស្រុកគម្រោងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅសន្និសីទកំពូលមានជំនួបជាបន្តបន្ទាប់នៅខាងក្រៅវេទិកាជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃចក្រភពអង់គ្លេសឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីជប៉ុនហើយនិងប្រទេសចិននៅឯសម័យប្រជុំហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រិនស្ត្រីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់នូវកាយវិការសម្របសម្រួលដល់លោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជា G20 ដែលប្រហែលជាអ្នករិះគន់ដល់ខ្លាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំ G20 ដល់គោលនយោបាយស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងអាកាសធាតុរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ម៉ាកែលចំពោះការងារប្រទេសរបស់លោកស្រីដែលបានធ្វើនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលនេះថ្វីបើមានការតវ៉ាប្រឆាំងឥតឈប់ឈរប្រឆាំងនឹងរបបមូលធននិយមដែលបានរីលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហាំបឺកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយរួមមានការដុតរថយន្តនិងលួចយកអីវ៉ាន់ពីហាងទំនិញផងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញនៅសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាជំរុញការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងប្រកួតប្រជែងការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃពុធថា ប្រទេសអាមេរិកត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីជួយប្រទេសប៉ូឡូញហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលផ្សេងទៀតការធ្វើដូច្នេះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលតែមួយមិនអាចចាប់អស់លោកអ្នកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបានទេរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ី។រុស្ស៊ីបានផ្ដល់ឧស្ម័នប្រហែល 1/3 ដល់តំបន់អឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2013ដោយការបែងចែកឧស្ម័ននោះភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងអតីតរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើត។ក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបានបិទបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2015ដោយបានដកហូតប្រភពប្រាក់ចំណូលដ៏សំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនហើយបានបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើត។លោក Marek Matrasek អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាល CEC ដែលបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញបានទទួលយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកធុន F-16 បាននិយាយថាសសរស្តម្ភនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីគឺប្រើប្រាស់ឧស្ម័ននិងថាមពលជាមធ្យោបាយដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលវិជ្ជបណ្ឌិត២រូបមកពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកលុយសៅបូជ័យលីភីណូបែលសន្តិភាពដែលកំពុងមានជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានយល់ព្រមព្យាបាលលោកនេះយោងតាមមន្ទីរពេទ្យលោកលុយអាយុ61ឆ្នាំបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2009ចំពោះការតស៊ូដោយអហិង្សាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសចិនមុនពេលត្រូវគេផ្ទេរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសែនយ៉ាងភាគឦសានដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើមមន្ទីរពេទ្យ Number 1 Teaching Hospital នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានអញ្ជើញវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីជួយព្យាបាលលោកលុយមន្ទីរពេទ្យនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យនោះបានប្រាប់ឈ្មោះវិជ្ជបណ្ឌិតនោះគឺវិជ្ជបណ្ឌិតចូស៊ីបមឺម៉ាននៃមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីកអាន់ឌឺសុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ាកូវបូឆ្លឺនៃសាកលវិទ្យាល័យហ៊ីដេបឺកនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីការពិនិត្យប្រវត្តិជំងឺនិងរបាយការណ៍ស្តីពីការព្យាបាលរបស់លោកលុយមកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងនោះដែលមានការអមដំណើរដោយពួកអ្នកជំនាញចិនដែលកំពុងព្យាបាលលោកលុយនោះបានពិភាក្សាគ្នាពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកជាមួយលោកហើយនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមន្ទីរពេទ្យនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់បានយល់ព្រមយ៉ាងពេញទំហឹងពីការព្យាបាលរបស់ក្រុមជំនាញជាតិហើយនឹងអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើលោកលុយបានជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីការកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីការញុះញង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋបន្ទាប់ពីលោកបានជួយសរសេរញត្តិមួយដែលគេស្គាល់ថាធម្មនុញ្ញសរោ8ដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនទីក្រុងហាំប៊ើកបានប្រឈមការតវ៉ាប្រឆាំងសកលភាវូបនីយកម្មមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20របស់ពិភពលោកបានជួបគ្នានៅថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងសន្និសីទ G20 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រកាសនៅមុនថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហាប៊ើកបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏13នាក់ដែរក្រោយមកពួកសកម្មជនបរិស្ថាន Greenpeace បានភ្ជួរបដាពីស្ពានទីក្រុងហាំប៊ើកនៅជិតសន្និសីទកំពូលនោះដែលមានន័យថា G20 ត្រូវបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ខ្ជុំថ្មសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងមួយត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះក្រុមហាំប៊ើក Pushback និយាយថាខ្លួនរំពឹងនឹងមានមនុស្ស 30,000 នាក់នឹងចូលរួមបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែនេះកងទ័ពរាប់ពាន់អ្នកបានយាមល្បាតតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលពួកអាញាធរបានដាក់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរារាំងការតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃខួបរបស់លោកប៊ូហានវ៉ានីមេដឹកនាំកងជីវពលក្នុងមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅឆ្នាំ2016ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបានធ្វើឲ្យតំបន់ភ្នំ ហាមលីយ៉ាធ្លាក់ចូលក្នុងហិង្សាបន្ទាប់ពីមានសន្តិភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកសេវាកម្មប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានត្រូវកាត់ផ្តាច់ហើយប៉ូលីសបានបង្កើនការដាក់របាំងការពារនៅក្នុងសង្កាត់នានាហាងលក់ដូរទំនិញនៅក្នុងទីក្រុងស្រីនាការរបស់តំបន់កាស្មៀបានបិទប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហៀទឹកភ្នែកទៅលើការតវ៉ាប្រឆាំងហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បួនកន្លែងដែរដែលនៅទីនោះបាតកម្មបានសំទុះបាតកោបានប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកគេរំពឹងនឹងប្រកាសជ័យជំនះនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងទៀតនេះដែលប្រហែលបញ្ចប់រដ្ឋកាលីហ្វាតចំនួនពាក់កណ្ដាលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីបញ្ជាការប្រតិបត្តិការរួមបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងឯកភាពរបស់យើងនៅតែបន្តរុលទៅមុខមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេមុនកងទ័ពរបស់យើងបានទៅដល់ទន្លេកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍រដ្ឋថាខ្សែការពាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលបរាជ័យអ្នកនាំពាក្យនោះបាននិយាយទៀតថាយើងកំពុងមើលឃើញជ័យជំនះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .puanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
តំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សហគមន៍ខ្មែរនិងជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកជំនាញជិត100នាក់កំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅឯមហាសន្និបាតមួយក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonដើម្បីពិនិត្យមើលការរីកចម្រើននិងបញ្ហាប្រឈមដែលសហគមន៍ជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលជិត40ឆ្នាំកន្លងមកនេះទន្ទឹមនឹងនោះពួកគេក៏នឹងខិតខំស្វែងរកវិធីដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបណ្ឌិតយ៉ែមរតពលប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលមហាសន្និបាតនេះបានបញ្ជាក់ថា
បាទគឺយើងអញ្ជើញអស់លោកអ្នកដឹកនាំអង្គការខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដានៅអឺរ៉ុបជាដើមជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាក់ទងគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធអំពីការយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាគិតកិច្ចការរៀបចំសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានរឹងប៉ឹងជាងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយនឹងយកការពិសោធន៍របស់យើងសពបែបយ៉ាងជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងផងបាទ
ប្រធានបទនៃមហាសន្និបាតរយៈពេល2ថ្ងៃគឺផ្ដោតលើការកសាងសហគមន៍ខ្មែរមួយនៅក្រៅប្រទេសដែលខ្លាំងជាងមុននិងឯករាជ្យនិងមានសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាគ្មិនលើកយកការពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហាសិលធម៌វប្បធម៌រដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចល្អការចូលរួមចំណែករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់សហគមន៍លោកយ៉នយ៉ាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការខ្មែរនៅរដ្ឋមីនីសូតាបានថ្លែងពីទួនាទីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងការលំបាកដែលពួកគេជួបប្រទះក្នុងការជួយអប់រំសហគមន៍លោកយ៉នយ៉ានយល់ថាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេជួយពលរដ្ឋឲ្យយល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងការចងចាំការជឿចាប់ពីអតីតកាលកុំឲ្យភ្លេច
យើងរំលឹកកុំឲ្យភ្លេចដោយសារអីដោយសារវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញឡើងវិញនៅអ្វីដែលធ្វើអាក្រក់ហើយយើងនាំគ្នាធ្វើល្អហើយមួយទៀតយើងចង់ឃើញពលរដ្ឋនៅលើលោកកុំឲ្យមានអ្វីដែលកើតមានឡើងដូចយើងទៀតបាទ
លោកតាំងចិនដាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាដែលមកពីរដ្ឋអ៊ីលីណយបានបញ្ជាក់ថាការមានសហគមន៍ខ្មែរមួយដែលខ្លាំងគឺអាចនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
មកទល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាសហគមន៍របស់យើងគឺយើងបានធ្វើការខ្លះដែលតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បំរើសហគមន៍យើងជាង30ឆ្នាំមក40ឆ្នាំនេះគឺថាយើងបានធ្វើការក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានដូចថាមិនទាន់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺថាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺថាយើងចង់បានជាឧទាហរណ៍ថាជា National Organization មួយជាសហគមន៍មួយដែលខ្លាំងហើយឲ្យមានការទទួលស្គាល់អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងពិភពលោក
មានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណត់ខ្មែរចន្លោះពី 250,000 ទៅ 300,000 នាក់កំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៃចំនួននេះបានចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានកម្មវិធីនៃមហាសន្និបាតនេះនឹងជាប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយបើទោះបីជានៅមានអ្នកខ្លះជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាំងគឺស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថា
ពីរឿងស្រុកខ្មែរយើងពេលច្រើនពួកយើងបារម្ភពីរឿងឯថានេះថាជនអន្តរបវេសដែលចូលមកស្រុកខ្មែរយើងឯថានេះថាអត់មានយើងអត់មានច្បាប់លីមីតពួកនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទី2ពីរឿងឯថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលថាមានប្រកាសពីព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានប្រកាសមិនថាអត់ចំណេញដល់ប្រជាជនយើងទេពីព្រោះធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនឬមួយក៏អ្នកមានអំណាចដែលថាគៀបសង្កត់ដល់ពេលធ្វើមិនឲ្យថាមនុស្សវាថាមានប្រាជ្ញាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជឿនលឿនបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ាប់កំតឹងយល់ថាចំណុចសំខាន់គឺសមាគមដែលកំពុងមានស្រាប់នេះត្រូវស្វែងរកវិធីធ្វើការជាមួយគ្នាជាជាងការបង្កើតបន្ថែមទៀតរីឯលោកបណ្ឌិតយ៉ែមរតពលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បន្ទាប់ពីការប្រជុំអង្គការមហាសន្និបាតកំពូលខ្មែរនីយសមុទ្រ2ថ្ងៃនេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការស្រុះស្រួលគ្នាចាប់ផ្ដើមរៀបចំសង្គមខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពសពបែបយ៉ាងហ្នឹងចងជាសម្បាច់4សហគមន៍ធំធំជុំវិញទីវត្តអារាមរបស់យើងបាទ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាពួកគេខ្លះបានចាក់ចែងពីមាតុភូមិជាង30ឆ្នាំហើយក៏ដោយហើយក៏មានការគាំទ្រភាគច្រើនលើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលដែលសន្ទុះនៃការគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមរីកធំធាត់នៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហោះសាររង្គួនជាច្រើនម្ដងទៀតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានគោលបំណងសម្ដៅទៅលើសត្រូវដែលលោកសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះផ្ដោតជាពិសេសលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីរកន្លែងគឺ CNN និង MSNBC លោក Peter Henlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលអត្រាគាំទ្ររុកលោកមានការធ្លាក់ចុះទាបមិនដែលមានពីមុនមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចោទប្រកាន់ទៅលើអ្វីដែលលោកហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនពិតដែលបានវាយប្រហារដោយមិនត្រឹមត្រូវចំពោះរុកលោកនិងគោលនយោបាយរបស់លោកលោក Trump បានចោទប្រកាន់ដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមនុស្សជាច្រើនដែលភាគច្រើនជាអ្នកគោរពស្មោះស្ម័គ្រតាមគម្ពីរគ្រឹះសាសនាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Trump បាននិយាយថា
The fake mediais trying to silence us
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនពិតកំពុងព្យាយាមបំបិទមាត់ពួកយើងប៉ុន្តែពួកយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នេះទេដោយសារតែយើងដឹងការពិត
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានរឿងចម្រូងចម្រាសទាក់ទិននឹងសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Twitter សម្ដៅលើអ្នករិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើរូបលោក2នាក់គឺអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ MSNBC លោក Joe Scarborough និងអ្នកស្រី Mika Brzezinski លោក Trump បានត្រឡប់មកជះកំហឹងលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ CNN ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំណូលចិត្តរបស់លោកមួយទៀតលោកបានបង្ហោះវីដេអូកាត់តមួយនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាកន្លងទៅនេះដោយបង្ហាញពីរូបលោកចាប់បោកបុគ្គលិក CNN ម្នាក់នៅលើដីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ CNN បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូនោះប៉ុន្តែវីដេអូបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter នោះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាគ្រប់កន្លែងដោយទទួលបានការចុច Like 750,000និងត្រូវបានបង្ហោះឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធ Twitter ចំនួន300,000ដងស្របពេលនេះដែរសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់សេតវិមានមិនសូវធ្វើឡើងញឹកញាប់នោះទេហើយមានលក្ខណៈត្រគោះបោះបោកនិងថែមទាំងមានការរិះគន់កើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាទៀតផងអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យរងនៃសេតវិមានបាននិយាយថា
I think that we should take a really good look at what we are.
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែក្រឡេកមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅលើអ្វីដែលយើងបានផ្ដោតលើអ្វីដែលយើងកំពុងរាយការណ៍និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាព័ត៌មាននោះគឺសុក្រិតនិងត្រឹមត្រូវ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Sanders បានបង្កឲ្យមានការជំទាស់ពីអ្នកសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងបន្ទប់សន្និសីទសារព័ត៌មានដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបានការពារទូនាទីនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងលោក Brian Karam អ្នកសារព័ត៌មានមកពីទស្សនាវដ្តី Playboy បាននិយាយថា
ពួកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកហើយអ្នកមកទីនេះគឺដើម្បីឆ្លើយសំណួរពួកខ្ញុំអ្វីដែលអ្នកទើបតែបានធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសគិតថាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump និយាយនិងអនុវត្តគឺត្រឹមត្រូវហើយអ្នកសារព័ត៌មានគឺខុស
សូម្បីតែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះក៏បានរិះគន់សារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោក Trump ដែរអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនានាបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់លោក Trump លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចធ្វើឲ្យលោក Trump ខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តក៏ដោយក៏នេះទំនងជាការបំផ្លាញខ្លួនលោកទៅវិញទេលោក Matthew Hinman មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថា
It's clear that he is alienating a significant chunk.
វាជាការពិតដែលថាលោកត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជាច្រើនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកកាលពីឆ្នាំមុនអស់ជំនឿលើរូបលោកលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីដែលមានប្រជាប្រិយភាពអន់ជាងគេបំផុតដែលយើងបានជួបក្នុងរយៈពេលរាប់ចំនួនមកនេះ
ប៉ុន្តែលោកត្រាំនិងក្រុមអ្នកណែនាំពាក្យលោកបានព្រមមានថាពួកគេនឹងនៅតែធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដដែលទោះបីជាអ្នករិះគន់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនៅក្នុងសារបង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃទី1កក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Trump បានសរសេរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនពិតនិងបន្លំបោកប្រាស់កំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកដទៃទៀតមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោក Trump បានបន្ថែមថាលោកបានឈ្នះរួចទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកលេអូប៉ូដូឡូពេសមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារបានត្រូវដោះលែងចេញពីគុកហើយបានផ្ទេរទៅកាន់ការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដោយសារហេតុផលខាងសុខភាពបន្ទាប់ពីការចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំនៅក្នុងគុកយោធានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបស់លោកឡូពេសហើយនឹងតុលាការកំពូលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តុលាការបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកឡូពេសបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឋិតនៅក្រៅពន្ធនាគារដោយហេតុផលខាងសុខភាពហើយនៅលើខ្ទង់ករណីតុលាការបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំណាត់ការនេះបានធ្វើឡើងដោយលោក Michael Morono ប្រធានតុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Lopez បានត្រូវឃុំខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014លើបទចោទប្រកាន់ពីការញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងអន្លង់ពេលនៃការប្រឆាំងតវ៉ារដ្ឋាភិបាលដែលមានមនុស្ស3នាក់ស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះការវាយប្រហារភេរវកម្មបានសម្លាប់មនុស្សជិត 20,000 នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុម2គឺក្រុម Boko Haram ហើយនិងក្រុម Al Shabaab ទទួលខុសត្រូវចំនួន 71% នៃការវាយប្រហារទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលក្រុមជនសកម្មយុទ្ធផ្សេងទៀតនៅមានសកម្មភាពការវាយប្រហារភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្សនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយចំនួននៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទូទាំងទ្វីបនោះកំពុងស្ថិតនៅកម្រិតទាបបំផុតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉េរូបាននិយាយថាការសម្រេចអំពីការលើកលែងទោសដោយហេតុផលខាងសុខភាពដល់អតីតប្រធានាធិបតីអាល់បឺតូហ្វូជីម៉ូរីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទំនងធ្វើឡើងមុនចុងឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីប៉េត្រូប៉ាប្លូគូសិនស្គីបានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការលើកលែងទោសឲ្យអតីតមេដឹកនាំមិនមែនជាការលើកលែងទោសចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែការលើកលែងទោសនោះផ្អែកលើការស្នើសុំរបស់ពួកវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកហ្វូជីម៉ូរីពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីបានត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីលោកមានសញ្ញារោគលើសឈាមហើយនឹងបេះដូងដើរខុសពីធម្មតាលោកហ្វូជីម៉ូរីដែលមានអាយុ78ឆ្នាំកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីពេលមុនជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ថាប៉ាគីស្ថានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុមភេរវជនរាប់សិបតែផ្ទុយទៅវិញប៉ាគីស្ថានកំពុងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីគូសត្រូវទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លៀតប្រយោជន៍ពីការភ័យខ្លាចរបស់ប៉ាគីស្ថានចំពោះប្រទេសឥណ្ឌា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.